Romi chiji, sura gu chuan. Ke ya gagan chon. Ngba ya dani mi le fio ebo mwane so ku do kun gan pa yin. Bo yon twa. Ya tu ye ba le fi bo ani. Ke ya tata ti fe lo ye dani mi bo be nao. Gama be mi gaskia yin. Ye kpe nana ye gan. Kamina ji baptizim. Dani me mo po be Jesu Christi ina. Ai jin baptizim dani me mo po be tutu ima. Ebo ga bo be baptizim jinye yin. Ai ju gani bi uin. Ichi pa mani me tutu bo. Ebo kendo na Christi na kin da gan eba eza tutu ji yo na. Be kakbo chi wan chi yin de na. A chin ga ga ma yi de ba. Dan bo ni me lira yi woro bo. Dama wan ike ya je nini bi uin ni me tutu o. Kendo na ujina. A chin ga. Ga ma yi ga je nini bi uin. Bena a alayi na kin, bera yin kendo na alaw na kina. Imak be nana ye, ki alayi za yi, nye pa yin wani gan be Kristi yin, eti e bu ubo na, ebo elira yi, na ashebe le fi yin na, udebo lu tu, ebo yi gadabo ke ujiji, nye le fi na ma. Dama kamine za ga atu na, wafo dage ba kagbo yin le fi yo, wakike ya atu be Kristi yin anina, Ye go gangan, ye adera ye gani biwin. Gama ye kpe, ki ala Kristi na ki denge ye ba eza tutu jibo anina. To na wang akara tu bia na. Tutu de yiko ye ti ubo bia. Tutu nu utu na. Utu ye ba le fi ozo ye ni kete to harilo. Rai na mu de kba anina. Udi ulu ye ba soko. Ati gama, ugun na ye akpa ye. Nye ye toke ye atu ye ba le fi ona. Ama ye dera ya soko ni me mpa ye gani be Kristi Jesu yin. Ti lele fi ugaji yi kunchi. E tina kan tutu ti ye je obe ma. Ebo ebe la mitu uwa de dejinye na kachigma ye ma. Kwa ma ti le ye gala kan sandondo nye ye lugwa ya le fi ma. Na wwa jan fani bi un ebo niya de dejo na. Ama gwa maga. Ye la ni me to ya soko. Ke za na jia wadzo ni mitutu be dara yo na. Ye ti lani mi epata da gubo na wan jan fani be yin. Ebo aniyan gaskia jona. Ti le. Le fi ugaji yukun che ti ebo ma. Ebo ne edani mi gami bo anan. Amasay ni mi mana ya soko. Ke u igan chan. Ya fe jin le fi ebo na yidani mi gami bo. Amasay ni mi mana ya soko na. Bo yan. Be mi gaskia yin. Ye kpe ke kamina ye la ni mi ye to dan gwa e zando chi. Ke ujiji na ye agbagun na. Be mi ganski ayin. Ye aje ujiji ya e zana ye agbagun na. Kwenye le fi na ye la tutu be na. Kwenye ye gangba na ye la gyara jin be so kwenye be na. Ama ye bo jin ya soko. Gama pa yin le. Ye yi ujiji yen le fi. Kanga ye chi ugo ganski aji. Na dani mi ye gangu na ye ugo na. Be yang me yin pata. Aye fwe ba le fio. Ye ti be a je uji jien li ganskia. Mi jan afani be e gami sunyan e za wangi jien. E bo bola na yi te biya nan. Pa yin le. Ya ni me eto la dan yo gwanyen li shikan pata. To e li dede pata. Kya uji jina. E bo aniyen dede jo. A ten gaga. Mangba ani ti le ya la ni me eto pata kya uji jina. Na ya eli gaskia ebo anien li tijo. Kamina ye ujijinye le fina. Kanga ye afo be eli gaskia yin. Anfani kiti ye de degen ba jijinye ye gaji. Na e suye zuye ba anina bo. Susunye jijin ujijinye tutu. Amakba ane ala efo degen ba le fio. Ye tiaje ujijinye soko. Anfani na ye de na ye lirae. Na ya dangwa soko o shise china. Susun ya un ti mayi rai harilo. Bata wen le fi tutu. Ama ere ato e fi anye soko irai harilo. Ni ba kyo be Kristi Jesu to chi yin.